SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanan, Miyerkules na sad mga higala, Hunyo 6, Tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Patuloy ngayong nakataas ang alerto sa ilang parte ng Misamis Oriental at mga karatig lugar dahil sa posibleng pagtama ng mga pagbaha at landslides matapos na maging ganap na bagyo kahapon ang Low Pressure Area o LPA na unang namataan sa silangang bahagi ng Mindanawa. Una nang sinuspende kahapon ng umaga ni Misamis Oriental Governor Yevgeny Emano ang pasok sa mga eskwelahan mula daycare hanggang high school sa 10 mga bayan sa lalawigan dahil sa mga pag-ulan na dala ng LPA. Apektado nito ang mga bayan ng Balingasag, Lugait, Libertad, Opol, Initaw, Hasaan, Binuangan, Salay, Sogbongkogon at Lagonglong. Layo ng suspensyon ng klase ang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro, lalo na sa mga lugar na maituturing na kritikal sa pagtama ng mga kalamidada. Inaasahan naman ang patuloy na mga pag-ulan ngayong araw sa ilang parte ng Northern Mindanao, Caraga at Davao Region dahil sa bagyo na pinangalan ng Domeng. Batay sa abiso ng pag-asa, nasa yellow rainfall level o bahagya hanggang may kalakasan ang mga pag-ulan dito sa Mindanao at pinayuhan nito ang mga lokal na pamahalaan at mga residente na patuloy na maging alerto sa posibleng mga kalamidada. Umapela ang Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Kongreso na pagtibayin ang mas malakas na bersyon ng Bangsa Moro Basic Law o BBL at ikonsidera ang naisumiting panukala ng Bangsa Moro Transition Commission o BTC. Ayon kay MILF Vice Chairman Ghazali Jafar, dumaan sa malawakang konsultasyon ang isinusulong na bersyon ng BTC at nilalaman nito ang tunay na reforma na hinahangad ng mga Bangsa Moro. Mas mapapadalian niya ang pagkamit ng tunay na kapayapaan at kaunlaran dito sa Mindanao oras na maipasa ito dahil na rin sa suporta ng maraming sektora. Siniguro ni Jafar na mismong ang MILF ang hihikayat sa iba pang mga grupo tulad ng Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters na suportahan ang BBL sakaling maipasa ang malakas na bersyon nito. Una nang inamin ng ilang mga kongresista mula dito sa Mindanao na magiging madugo ang talakayan sa Bicameral Conference Committee para sa BBL dahil maraming pagkakaiba ang ipinasang bersyon ng Senado at ng Kamara. Itinakda ang bicameral meeting sa BBL sa darating na Hulyo 9 hanggang 13 at inaasahang malagdaan ito ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang batas bago mag-Hulyo 23. Mahigit 1,000 mga pulis ang madadagdag ngayong taon sa hanay ng pulisya sa Zamboanga Peninsula base sa panibagong recruitment na ikinakasan ng pambansang pulisya. Ayon kay Senior Superintendent Romulo Taboso, ang hepe ng Personnel Human Resources and Doctrine Development ng Police Regional Office 9, inihahanda na nila ang mga proseso para sa pagtanggap ng mga bagong pulis na isasagawa ng 2 beses bago matapos ang taon na. 700 ang unang madadagdag base sa regular na kota ng rehiyon para sa mga public safety units at 370 naman ang isusunod para sa mga lokal na istasyon na. Itinakda ang pagsisimula ng 2 cycle ng recruitment sa darating na Setyembre at Oktubre at inaasahang makukumpleto ang proseso sa loob ng 4 hanggang 6 na buwan. Inihayag ni Taboso na magiging istrikto ang gagawin nilang pagsala sa mga aplikante para masiguro na kwalipikado at nararapat ang mga ito na maging kasapi ng kanilang hanay. Partikular dito ang pagsalang sa kaukulang mga eksaminasyon kabilang nasa posibleng paggamit ng ilegal na droga at pagsusuri sa record ng mga aplikante. Kapag tuluyan ng natanggap, dagdag ng opisyal na agad isasalang ang mga bagong recruit sa serye ng mga pagsasanay sa loob ng 6 na buwan bago italaga sa iba't ibang mga unit sa rehiyon. Nagpadala ng karagdagang tulong kahapon ang pamahalaang lalawigan ng Maguindanao para sa mahigit 300 mga pamilya na naapektuhan ng malawakang mga pagbaha sa tatlong mga bayan. Ayon kay Maguindanao Governor Ismael Mangudadato, patuloy na lubog sa tubig baha ang halos 30 mga barangay sa mga bayan ng Sultan Mastura, Dato Salibo at Sultan Kudarat dahil sa malakas na buhos ng ulan. Nagsimulang umapaw ang ilang mga ilog sa lalawigan nito pang nakaraang linggo at nagdulot ng matinding mga pagbaha sa mga komunidad. Kabilang sa mga nasira ang ilang mga infrastruktura at pananim ng mga residente, habang maraming mga alagang hayop naman ang nalunod dahil sa mataas na tubig baha. Nitong nakaraang Sabado ay nagsagawa ng rescue operations ang mga kawani ng Humanitarian Emergency Action and Response Team ng Autonomous Region in Muslim Mindanao matapos na hindi makaalis sa kanilang mga tahanan ang ilang mga apektadong residente sa bayan ng Sultan Mastura. Sinabi ni Mangudadato na mariin nilang binabantayan ngayon ang mga kalagayan ng mga nagsilikas na residente, partikular ang posibleng pagkalat ng mga sakita. Nakikipag-ugnayan na rin ito sa Department of Social Welfare and Development para mabigyan ng karagdagang tulong ang mga apektadong residente. Isang modernong lungsod na may bakas ng tradisyon at kultura ng Islam at ng tribong Meranao, ang planong itayo ng pamahalaan bilang kapalit ng nasirang bahagi ng Marawi City matapos ang 5 buwang paggubkob ng mga teroristang grupo noong nakaraang taon na. Ito ang siniguro ni Task Force Bangon Marawi Field Office Manager Assistant Secretary Felix Castro kasabay ng kumpirmasyon na kasado na ang pagsisimula sa darating na Hunyo 15 ng rehabilitasyon ng Marawi City na tatagal hanggang taong 2021 na. Anya iniutos mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik ang dating ganda at sigla ng Marawi na nag-iisang Islamic City sa bansa. Isang consortium na binubuo ng mga kumpanyang Pilipino at mula bansang China ang mangunguna sa rehabilitasyon na may paunang pondo na 20 bilyong piso. Base sa plano, modernong mga disenyo ang gagamitin para sa mga itatayong gusali sa tinaguriang most affected area ng Marawi na dating sentro ng negosyo at kalakalan ng lugar. Kabilang din dito ang pagbaon ng mga kable sa ilalim ng lupa at paglalagay ng mga bagong traffic lights na kagaya ng mga nasa mauunlad na lungsod. Dagdag ni Castro na tiyak na may pagmamalaki ng mga Maranao ang magiging bagong mukha ng lungsod pagkatapos ng mahigit 3 taong rehabilitasyon. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.